Nicméně dneska ještě máme vlastně vyvrcholení zápasu nahoře Karmel a já přečtu od 30. verše do 39. 1. Královská 18, 30 a dál. Tu Eliáš řekl všemu lidu, přistupte ke mně, a všechen lid k němu přistoupil. On opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro visetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, prosekal býka na kusy a položil na dříví. Na to řekl, naplňte 4 džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to tedy po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Tak to je čtení z toho dne, kdy celé dopoledne Bálovi proroci usilují o to samé, prosí božstvo Bále, aby se stal oheň, o tom jsme si povídali minule, a nic se nestalo. Přišlo odpoledne, Eliáš nejprve opravil pobořený Hospodinův oltář, potom připravil oběť a pak tam udělal něco, co se nedělalo, nechal to všechno několikrát polít vodou. Pak se modlil a oheň přišel. Oheň. Když přijde oheň, tak by se to mohlo jmenovat dneska. Když přijde oheň. Zažili jste někdy, že přišel oheň do vašeho života? Možná oheň, který něco spálil, anebo oheň, který něco obnovil, oheň, který něco nastartoval, zapálil. Každopádně Bálovi proroci zmlkli a nyní jedná Eliáš. Už to dopoledne bylo samo o sobě Eliášovo vítězství. Už to dopoledne Izrael, který byl kolem shromážděn, poznal, že modla Bále, kterou uctívali, k níž se modlili, na kterou léta a léta spoléhali, mlčí. Že neseslala oheň, že nepomohlo nic a že nic nepomůže. To je i pro nás, milí přátelé, většinou první krok k tomu, abychom začali hledat pravého Boha, když najednou nic nepomůže. Když už nevíme, jak dál, když si nevíme rady, když děláme všechno možné pro to, aby se dílo zdařilo a ono se nezdaří, když se snažíme něco opravit a ono to nejde, když se nepodaří to, co chceme. Dokud žijeme v iluzích, dokud nám stačí hodnoty, na které spoléháme, těžko nás někdo nebo něco přijměje, abychom změnili názor. Dokud nepřijde krize, která odhalí, jak marné a prázdné je to, nač jsme spoléhali, tak proč bychom hledali jiného Boha? Proč bychom přestali být spokojeni s tím, co máme? Ale až když celé dopoledne Bálovi proroci dělají všechno možné a nic, až když se člověk zklame, až když se spálíš, až když se mě zhroutí mé domnělé jistoty a mé falešné sebevědomí, až když toto dopoledne, nebo někdy jsou to dny, někdy týdny, měsíce, roky, až když se toto stane, může začít něco nového. V tomto okamžiku Eliáš volá shromážděný Izrael. Přistupte ke mně. Kdyby je zavolal ráno, tak by nepřistoupili. Vždyť oni milovali Bála, jeho proroky, kněze Bálovi. To byl jejich bůh, jejich božstvo. Hospodina měli v záloze, ale Bál, ten byl v kurzu. Ale až když celé dopoledne Bál neodpověděl, tak přistoupili k Eliášovi. Oni skutečně přistoupili. To biblické slůvko přistupte ke mně neznamená pojďte se taky podívat na to divadlo ke mně, na moje jeviště, nebo změňte hlediště, pojďte se podívat do tohoto divadla, na tuto scénu. To není. Přistupte ke mně znamená přistupte a chopte se něčeho. Z pouhých diváků, kteří se předtím dívali na velkolepou podívanou, tuším 400 Bálových proroků, nevím, teď si to nepamatuju, kolik jich bylo, kteří tam skotačili doslova a lid se díval, tak z pouhých diváků se najednou stávají účastníci nového děje. Přistoupili k Eliášovi už ne jako diváci, ale najednou jako účastníci. Do té doby přihlíželi, do té doby mlčeli, čekali, co bude. Nyní však skutečně přistupují k Eliášovi. Nyní oni sami mají naplnit džbánky vodou, nyní oni sami mají polít tou vodou Hospodinův oltář. Uvědomme si, že nečekali na déšť, i když byl potřeba po 3 letech sucha, ale čekali na oheň a nyní Eliáš říká, polejte vodou ten oltář. Tak to vyžadovalo prostě od nich nějaký čin, odhodlání. Absurdní. Ne škrtněte sirkou, které v tu dobu neměli a neznali, ale polejte oltář vodou. Dokonce 3x za sebou to mají udělat. Nyní se musí lid rozhodnout. Přistoupit k Eliášovi a poslechnout, co jim říká, znamenalo vzdát se, vnitřně vzdát se Bále. A oni se ho v tuto chvíli skutečně vzdávají. V našem životě je to často delší proces, ale i v tom delším procesu jsou okamžiky, momenty, takzvané ty takové body obratu, na které si většinou pak v životě pamatujeme, zapomeneme na to, že to mělo vývoj, že to mělo nějaký proces, že se to na to připravovali jsme se, že jsme třeba mnohokrát něco zkoušeli změnit. Na to zapomeneme, ale ty body obratu, ty si většinou pamatujeme. Ale zase bez toho procesu a přípravy by ty body obratu nenastaly, čili je potřeba. Tady ale máme bod obratu, máme to celé vyhrocené do toho dopoledne, do toho jednoho dne. Tak to tak můžeme vnímat jako schéma. Hospodin se na té hoře Karmel nehodlá ukázat nezaujatým divákům, pozorovatelům, kteří se dopoledne dívají na divadlo o Bálovi a odpoledne na divadlo o Hospodinovi. Ne. Nehodlá se ukázat, dnes bychom řekli, senzace chtivým novinářům. ale dává znamení těm, kteří ho hledají. Ale není to důkaz nespochybnitelný. Svými činy však Hospodin utvrzuje i dnes víru těch, kteří ho vyhlížejí. Tak, ale než se to ještě nastane, než se to stalo, tak Eliáš udělal něco jiného. Než nechal lid, aby polil ten oltář vodou, tak udělá něco sám Eliáš. To je hned v té první větě, dvakrát jsem se tam zaškobrtl a dvakrát jsem se zakoktal, tak snad po třetí to vyjde. On obnovuje pobořený oltář. Slovo pobořený je trošku složité slovo a v životě je to úplně stejně těžké, stejně krkolomné, koktavé. Pobořený oltář. Obnovuje pobořený oltář. Pobořený oltář Hospodina. Co to je? Co je to pro nás? Co to dnes znamená? Co zatím máme vidět? Tedy to, co za ta léta nevěry, nedůvěry bylo zapomenuto, zaprášeno, pobořeno, poničeno, to opravuje. Opravuje starý Hospodinův oltář, na kterém už se dávno neobětovalo. A opravuje ho pomocí 12 kamenů, ačkoliv všichni vědí, že izraelská pokolení v té době už dávno nežila pohromadě všech 12, ale ve dvou královstvích. Přesto bere 12 kamenů, jak to bylo kdysi. Připomíná lidu 12 izraelských kmenů. Pak kolem oltáře ohradí prostor, který připomíná nádvoří stánku úmluvy, jak kdysi putovali pouští a jak Hospodin je sytil, jak je vedl, jak den co den prožívali boží skutky, vysvobozování i tresty. A nakonec, jak už jsme si řekli, nechá na oltář vylít celkem 12 pánků vody. Podobně jako kdysi prorok Samuel, když spolu se vším lidem vyznával své hříchy. No, co to pro nás může znamenat? Eliášovo počínání můžeme chápat v tomto smyslu. Má-li v církvi, ale i v našem osobním životě začít něco opravdu nového a požehnaného, nedá se to zařídit tak, že se bez dlouhých řečí začne znovu. Že se udělá tlustá čára za minulostí a začne se bez ohledu na ní, na minulost, na zelené louce. Znamená to, že chce-li člověk začít nový život, musí se vrátit tam, kde udělal chybu. Je třeba přiznat se ke své minulosti. Je třeba napravit, co bylo zničeno. Opravit pobořený oltář. A tak Eliáš chce zdůraznit jedno. A sice, že nové začíná obnovou starého. Proto se církev stále znovu vrací k písmu, proto se máme vyznávat ze svých hříchů, proto si máme připomínat svůj křestní slib, proto by si manželé měli připomínat manželskou smlouvu, proto si má národ připomínat svou historii a nedělat za ní tlustou čáru. Proto jsou ovšem návraty tak těžké. Znamená to přiznat se k tomu, nač bychom rádi zapomněli a co jsme možná už opravdu zapomněli. To všechno nyní Eliáš slovy i skutky nahoře Karmel Izraeli připomíná. Vrací se zpátky do dob Jákobových, Mojžíšových a Samuelových. Chce se vrátit a navázat tam, kde se stala chyba a pokračovat v cestě, kterou kdysi opustili. A ve stejném duchu se nese i Eliášova modlitba. To je další pokračování toho textu. V té modlitbě se Eliáš dovolává Abrahama, Izáka a Jákoba. A není to, bratři a sestry, jenom zbytečné opakování dějepisu. Pro Eliáše i pro nás je to obrovské povzbuzení. Povzbuzení o tom, že naše modlitby nikdy nemusí začínat od nuly. Že když voláme k Pánu Bohu, obracíme se k tomu, který pro nás již v minulosti mnoho učinil. A nejenom pro nás, i pro naše předky. Že naše víra má svou historii, má se o co opřít, má s Bohem dobrou zkušenost, dobrá zkušenost s Bohem. Takhle se mají i vychovávat děti k víře. V knize Mojžíšově, tuším v 5., je řečeno, až se tě tvůj syn zeptá, proč slavíte tento den, proč slavíte tyto věci, proč děláte takovou zvláštní slavnost doma, proč tady nám hoří svícen, když to parafrázuji, proč jíme zvláštní jídlo, proč se tu všichni sejdeme, ty odpovíš. Byli jsme otroky v Egyptě, ale Hospodin mocnou rukou a staženou paží nás vyvedl z této země, z otroctví a vedl nás do země svobody. Takhle vzniká víra u dětí. Víra u dětí nevzniká jenom tím, že se jen naučí modlit u jídla, ale vzniká, že jim vyprávíme o tom, co Hospodin učinil v životě našem, v životě našich známých, v životě babičky, dědečka, v životě těch, tamhle těch a tak. Jistě, že záleží na pak osobním rozhodnutí toho dítěte nebo dospívajícího. To je Boží milost, když se stane. A na to není žádný recept. Tam záleží na Boží milosti, která trvá, která nekončí jen s dospělostí, s 18. rokem života člověka. Takže my víme, ke komu voláme. Každá naše modlitba smí začínat vděčností za to, co pro nás Bůh učinil. Když si tedy člověk uvědomí tyto věci, tak začne prosit úplně jinak, než když na Pána Boha v autobuse vybafne, co teď hnedka potřebuje, co chce, co by si přál a na co zapomněl, co by odpoledne chtěl, aby se stalo. Když začíná modlitba tím, že se rozpomínáme, tím, že sobě i druhým, i Pánu Bohu připomínáme jeho skutky v minulosti, to je modlitba, která začíná od základů a pokud vytrvá, tak se narodí víra, vznikne víra. Už v té modlitbě. Víš to, když na Pána Boha jen vybafnete, Pane Bože, prosím tě, abych odpoledne uspěl u té zkoušky, tam se víra nerodí. Tam prostě je to zoufalé volání o pomoc, protože jste se neučili, ale zrození víry, to je věc jiná. Další věc, která je na Eliášově modlitbě pozoruhodná, je, že Eliáš od Pána Boha vlastně nic nechce. Prosí však za to, aby se stalo to, co chce Bůh. On tam říká doslova, dej, Hospodine, dej, ať se pozná, že jsem všechno učinil podle tvého slova. Takže ta modlitba je vlastně velice pokojná, klidná, bez naléhavosti. V té modlitbě není naléhavost. Pane Bože, prosím, 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 ať ten oheň se stoupí, ať to tam vůbec není. V té modlitbě je klid. Úspěch Eliášovy modlitby tedy není v její naléhavosti, ani v Eliášových schopnostech nebo výmluvnosti. A Pán Bůh na jeho modlitbu odpověděl proto, že Eliáš prosil o to, co si Bůh přál, že prosil podle Boží vůle. Možná vám to přijde zbytečné modlit se za to, co Pán Bůh chce, ale právě tím je biblická modlitba jiná od všech ostatních. Ježíš se přece také modlil, Otče, ne jak já, ale jak ty chceš. A my se přece také modlíme, buď vůle tvá. Když se křesťan modlí, není to pokus, jak si splnit svá přání. Cílem našich modliteb je něco jiného, a sice srozumění s Bohem. Srozumění, porozumění, splynutí, pochopení, přijetí, srozumění s Bohem. V modlitbě se chceme se svým Bohem co nejvíc shodnout. Shodnout se s Bohem. To je obsahem modlitby. Ne si prosadit to, co bych si přál, ale shodnout se s Bohem, stotožnit se s jeho vůlí, přát si a také udělat, co chce Bůh, poznat, co chce Bůh. Nahoře Karmel se přece nestalo to, co si vymyslel Eliáš, ale co bylo Božím přáním a cílem. Když Eliáš prosí, Pane, ty sám obrať jejich srdce k sobě, tak vyjadřuje přesně to, na čem Pánu Bohu nejvíc záleželo. Protože Hospodin není netečný ani lhostejný, protože Pán Bůh svůj lid miluje a touží po jeho lásce, po naší lásce k němu. Eliáš je tedy velký v tom, že tomu porozuměl, že proto nasadil život a že se za to modlil. Oběť na hoře Karmel je však pozoruhodná ještě v jedné věci. Eliáš nejprve všechno připraví, ale teprve Bůh to dokončí. Celé Eliášovo počínání, to jest oprava oltáře, přichystání oběti, vylévání vody na znamení pokání, i to celé shromáždění a soustředění lidu by nemělo žádný smysl. Kdyby nakonec ten oheň nepřišel, kdyby nakonec Pán Bůh nezasáhl a nezapálil a nepřijal přichystanou oběť. Nemá smysl spekulovat o tom, jak se to stalo, jestli blesk nebo nějaký výboj, nebo co já vím, jak technicky by se to dalo vymyslet. Ten příběh chce víc než výmluvným způsobem nám povědět, že my, bratři a sestry, smíme a máme ve svém díle počítat s Boží pomocí. Počítat s Boží pomocí. Naše práce, naše služba, úsilí se má podobat Eliášovu počínání na Karmelu. Tedy jinak řeknu, naším úkolem je mnohé připravit. Odpovědět na Boží volání, pustit se odvážně do díla, ale, a to je důležité ale, nikdy přitom nemůžeme udělat a zařídit všechno. Naše práce, náš podíl v jistou chvíli končí a musí končit. A když nekončí, je to špatně. A pak všechno záleží na Pánu Bohu. Často na tom budeme podobně jako Eliáš. Pro Boží dílo dáme v sázku mnohé síly, odhodlání, své jméno, svou čest nebo svůj majetek, někdo i život nasadí. Když Pán Bůh se nepřizná, nepomůže, hrozí, že všechno naše úsilí bude zbytečné, marné, často i směšné, tak jako by byla úplně směšná ta mokrá oběť nahoře Karmel, kdyby Bůh nezasáhl, politý oltář, všude voda a oheň nikde. Ale Bůh zasáhl. Bůh se přiznává ke svému dílu. Problém je, že někdy my konáme dílo v představě, že je to Boží dílo, ale ono to není Boží dílo, ono je to naše. My jsme si jenom přáli, aby to bylo Boží dílo. S nejlepším svědomím jsme v podstatě nabídli Pánu Bohu to, co jsme vykonali a řekli, Pane Bože, tak tady jsme udělali toto, teď můžeš jen ten oheň poslat, jen to požehnání. A Pán Bůh mlčí. Pán Bůh nepošle požehnání, nepošle oheň, nepošle, neodpoví. Proč? Pane Bože, proč? Vždyť jsem ti všechno připravil. Stačilo, abys to jenom zapálil. A tam zazní ten hlas, ale já jsem to od tebe nechtěl. To nebyla má vůle. To nebyla má cesta. A proto příprava na to, co dělat pro Boží věci, má být delší než samotné potom to konání. Příprava, hledání Boží vůle, srozumění s Bohem, porozumění Božím cestám, to se ovšem děje v tichosti, to se děje v soukromí, to se děje často na kolenou v modlitbách s Bohem. Ale pak je potřeba podstoupit i to riziko. Víra znamená nakonec podstoupit to riziko. Riziko, jestli jsem porozuměl Božímu jednání. Víra znamená jednání. To není jenom něco neurčitého. Víra znamená s Abrahamem jít do neznámé země, s Noém stavět koráb na souši, s Josefem čekat v egyptském vězení, s Mojžíšem jít až k faraonovi, s Davidem se skrývat před Saulem, s Rut chodit sbírat každé zapomenuté zrníčko, s Ester se přimlouvat u krále, s Nehemiášem stavět hradby, s Makabejskými se postavit proti přesile a s Ježíšem vzít na sebe kříž a s Petrem vkročit do pohanského domu a s Pavlem prochodit celý svět a s Cyrilem a Metodiem se zasadit o srozumitelnost evangelia a s Františkem se odvážit chudoby a s mistrem Janem Husem trvat na poznané pravdě a s matkou Terezou pečovat o umírající. Naše činy možná nevstoupí do historie, ale Pán Bůh na ně přesto čeká a cení je stejně vysoko jako činy slavných. Každý z nás může ve svém životě něco obnovit, něco zachránit, něco nového začít. A i když jsou to úkoly někdy nad naše síly a schopnosti, smíme věřit, že Bůh se rád přizná k tomu, k čemu nás On sám vyzval, podnítil a inspiroval. Amen.